Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Գրեթե 2 տարի կալանքի տակ գտնվող Անդրիաս Ֆուկասյանն այսօր ստորագրությամբ ազատ արձակվեց։
Ճշտորդությունը բավարար է։
Հանրապետականը վերահաստատում է վաղը Նիկոլ Փաշինյանը կընտրվի վարչապետ։
Հանրապետական խմբակցությունը համապատասխան քանակությամ ձայներով կապահովի, որպեսզի մենք ունենանք վարչապետ։
Վարչապետի միակ թեկնածուն հայտարարում է.
Կառավարության մեջ օլիգարխներ չեն լինի։
Երեկոյան Երևան կժամանի համաժողովրդական շարժմանն աջակցող աշխարհահռչակ երաժիշտ Սերժ Թանկյանը, երբ հնակալությամբ Վլադիմիր Պուտինը 4-րդ անգամ ստանձնեց Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցվել եւ Ստամբուլցանին։
Հանրապետական կուսակցությունը որոշել է ուժանդակել վարչապետի ընտրությանը, քվեներ ապահովելով Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմինն ու խմբակցությունն այսօր համատեղ նիստի ընթացքում նման որոշում են կայացրել մանրամասների լուրերի թվարկումից հետո։ Ներքաղաքական կացությանը վերաբերող հերթական ուղերձով է հանդես եկել նախագահ Արմեն Սարգսյանը, անդրադառնալով վաղը ազգային ժողովում կայանալիք քվեարկությանը նա նշել է. «Ակնկալում ենք, որ ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերը որոշումներ ընդունելիս կդրսևորեն առավելագույն խոհեմություն և հեռատեսություն և կառաջնորդվեն հասարակության բարօրության ու համազգային շահերով», նշված է Արմեն Սարգսյանի ուղերձում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Դմիտրի Մեդվեդևին վերանշանակել է վարչապետի պաշտոնում։ Այդ որոշումը կայացվել է Ռուսաստանի նախագահի այսօր կայացած պաշտոնամուտի արարողությունից անմիջապես հետո։ Պուտինն արդեն 4-րդ անգամ է ստանձնում Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարի պաշտոնը։ Իրանի աջակցությունը վայելող Հեզբոլա շարժումը լուրջ հաջողություն է արձանագրել Լիբանանում Կիրակի կայացած խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ։ Քվեարկության նախնական արդյունքների համաձայն Շիամ Ահմեդականների շահերը ներկայացնող Հեզբոլան և դրան դաշնակցած քաղաքական ուժերը կարող են տիրանալ Լիբանանի 128 տեղանոց խորհրդանի մանդատների կեսից ավելի, ինտերական մամուլի հաղորդագրությունների համաձայն գործող վարչապետ Սաադ Հարիրի ղեկավարած դաշինքը նորընտիր խորհրդանում մեծությամբ 2-րդ խմբակցությունն է ձևավորելու։ Լիբանանի նորընտիր խորհրդանում առնվազն 3 դաշնակցական պատգամավոր կլինի։ Եվրամիության առաջատար պետություններն անում են հնարավորը Իրանի հետ 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագիրը փրկելու ուղղությամբ։ Այս մասին այսօր Բեռլինում հայտարարել են Ֆրանսիայի և Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարները։ «Շաբաթներ շարունակ մենք Մեծ Բրիտանիայի հետ միասին անում ենք ամեն ինչ միջուկային համաձայնագիրն ուժի մեջ թողնելու համար. Մենք շարունակում ենք պնդել, որ Իրանի հետ կնքված այս համաձայնագիրը աշխարհն ավելի անվտանգ է դարձնում», այսօր հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը։ Պաշտոնական Փարիզն այլևս չի պահանջի Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հեռացումը զբաղեցրած պաշտոնից։ Այդ մասին մոսկովյան Կոմերսանտին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սիլվի Բերմանը։ «Փարիզի և Մոսկվայի առաջնահերթությունները Սիրիայում համընկնում են. Մենք ցանկանում ենք կենտրոնանալ խնդրի քաղաքական կարգավորման և մարդասիրական խնդիրների լուծման վրա», նշել է Մոսկվայում Ֆրանսիայի դեսպանը։ Իսրայելի կառավարությունում չեն բացառում Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ֆիզիկական ոչնչացման հնարավորությունը։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իսրայելի էներգետիկայի նախարար Յուվալ Շտայնիցը։ Իսրայելական թերթերին մեծ մեկին տված հարցազրույցում Շտայնիցն ասել է, եթե Ասադը թույլ տա, որպեսզի Իրանը Սիրիան վերածի մեր դեմ հարձակումների պլացդարմի, ապա Իսրայելը կոչնչացնի նրան», մեջբերման ավարտը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Եվ այսպես, գրեթե 2 տարի կալանքի տակ անցկացնելուց հետո այսօր ստորագրությամբ ազատ արձակվեց ընդդիմադիր գործիչ Ոտքի Հայաստան քաղաքացիական շարժման անդամ Անդրիաս Ֆուկասյանը։ Ֆուկասյանը կալանավորվել էր 2016 թվականի ամռանը Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Ֆուկասյանը մեղադրանքները չի ընդունում, հայտարարելով, որ այս քրեական հետապնդումը իր քաղաքական գործունեության պատճառով է իրականացվում։ Ուշագրավ է, որ խափանման միջոցը փոխելու բոլոր միջնորդությունները մինչ օրս դատարանում մերժվում էին։ Այսօր, սակայն, նոր քաղաքական իրավիճակում դատարանը, չնայած մեղադրող դատախազի առարկություններին, որոշել է բավարարել Ֆուկասյանի խափանման միջոցը փոխելու որոշումը։ Անուշ Մկրչյանն է հետևել իրադարձություններին։ Գրեթե երկու տարի ճաղերի ետևում անցկացրած ընդիմադիր գործիչ ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամ Անդրեաս Ղուկասյանը այսօր ազատ արձակվեց դատարանի դահլիճից։ Դատավոր Վարդան Գրիգորյանը բավարարեց կալանքը փոխելու փաստաբանների միջնորդությունը։
Դատարանը որոշեց։ Միջնորդությունը բավարարեց։
Այո!
Դատական իստերի դահլիճում նրան ապահով ազատ արձակել արգելակ։ Ես հնարավորություն կտամ ամբաստանյալը ճաշակել ազատության դեպքը։
Անդրեաս Ղուկասյանը մեղադրվում է Սարիթաղի դեպքերի գործով։ Մասնավորապես ըստ մեղադրանքի նա 2016 թվականի հուլիսի 29-ին կազմակերպել է զանգվածային անկարգություններ, փորձելով միանալ ոստիկանության Պարեկա-Պահակակետային ծառայության գնդի տարածքը զավթած Սասնա ծռերին։ Նկատենք, որ գործով դժող է ճանաչվել 56 հոգի, որից 55-ը ըստ պաշտպանական կողմի ոստիկաններ են։ Ընդդիմադիր գործիչը մեղադրանքը չի ընդունում և պնդում է, որ իր նկատմամբ քաղաքական հաշվեհարդար է իրականացվում։ Անդրեաս Ղուկասյանը, որ երկրից չբացակայելու ստորագրությամբ ազատ արձակվեց դատարանից, արդեն ազատության մեջ ասաց. Առաջին բանը, որ կանի, կշփվի ընտանիքի հետ, կայցելի հոր գերեզմանին, ով մահացավ իր անազատության մեջ գտնվելու ընթացքում, ու կմիանա ժողովրդական շարժմանը։ Ղուկասյանի կարծիքով, եթե չլիներ հանրային ճնշումը, գուցե ինքը շարունակեր մնալ ճաղերի ետևում։
Մատուցեց մեզ այս հաղթանակը, որը որ իսկապես պատմական նշանակություն ունի մեր ժողովրդի կյանքում։ Եվ կարող եմ ասել, այսօր այս որոշումը դատական մեծապես պայմանավորված էր այստեղ մեր քաղաքացիների արքա լինելով, գտնվելով եւ
այլն։ Առաջին քայլը ազատ
տեսակ դատախազության դիրքորոշումը, իրենք տրամադրված չէին նույնիսկ հիմա ինձ ազատել կալանքի տակից, եւ եթե չլներ հանրային աջակցությունը, բնականաբար
դա չէր։ Բայց ասել, որ իշխանությունը այս քայլով
դա շուտով կհաստատվի նաև եվրոպական դատարանի կողմից։
Հաջորդ դեպքը
առաջիկայը
փորձելու եմ ամեն կերպ աջակցել այսօր շարժմանը եւ փորձելու եմ պիտանի լինել մեր երկրում սահմանադրական կարգը հաստատելու։ Հայաստանում փոխվել է իրավիճակ, փոխվել է մեր հանրությունը, որի հետ արդեն երբևէ որևէ մեկը չի կարողանա խոսել վերևից ներքև։
Դուք միշտ կասկածի տակ եք դնում Հայաստանի դատական համակարգը, հիմա ինչ որ բան փոխվում է ձեզ մոտ։
Անշուշտ, որովհետև մենք ունենք հանրություն, որը որ պահանջում է երկրում սահմանադրական կարգ, իսկ դա նշանակում է, որ արդարադատությունը անպայման պետք է վերականգնվի։
Հաստաբաններ Կարեն Մեժլումյանն ու Ինես Ապետրոսյանը այս դատական գործընթացքում մի քանի անգամ դիմել էին եւ նախաքննական մարմնին եւ դատարանին խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությամբ, սակայն նրանց բոլոր միջնորդությունները մերժվել էին։ Նկատենք, որ այսօր էլ դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը առարկեց միջնորդությունը, սակայն իրադարձությունները այլ կերպ զարգացան։ Մոտ 1 ամիս առաջ տեղի էր ունեցել Անդրեաս Ղուկասյանի գործով վճռաբեկ դատարանի դատական նիստը, որտեղ որոշվել էր, որ Անդրեաս Ղուկասյանը անօրինական է կալանքի տակ եղել։ Հավելենք, որ նույն հարցով Անդրեաս Ղուկասյանի գանգատին քննության առաջնահերթություն է տվել նաև Եվրոպական դատարանը։ Ընդդիմադիր գործչի փաստաբանների փոխանցումը դեռ անցած տարի փետրվարի 23-ին գրանցած դիմումում փաստեր են ներկայացրել, որ Ղուկասյանին կալանքի տակ են պահում առանց հիմքերի։ Այսօր դատարանում փաստաբանները իրենց խոսքում հիմնավորեցին, որ հիմա երկրում քաղաքական իրավիճակ է փոխվել, հորդորելով արդեն դատավոր Վարդան Գրիգորյանին լինել առաջին դատավորը նոր իրավիճակում հայտնված Հայաստանում, որ արդար որոշում կկայացնի։
Այսինքն, երկու քաղաքական իրավիճակ է փոխվել, ինչով ինձ ներողում են այն ռիսկերը, որոնք դատանը կարող է տեսնել Անդրեաս Ղուկասյանի ազատ արձակելու հետ կապված։
Խափանման միջոցը վերացնելու համար եթե պետք է այնպիսի իրողություն լիներ, որ վերջապես բոլորը հասկանային, որ չի կարելի անձան իրենց քաղաքական հայացքների համար հետապնդել եւ դատել վանդակյաններ եւ անօրինական նրանց ձեռքեր ազատությունից եւ ամեն ինչից։ Բախտի բերման երևի ձեզ միջակցել այն իրողություն այսօր կայացնելու համար, որը կարծում եմ կարծեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ դա ինչ իշխանություն է, դա ինչ նախագահ կոչված է վարչապետից ձեռք ազատվելուց հետո առաջինը դուք կլինեք, որ կալանքից կազատեք քաղաքական վանդակների համար հետ։
Լեբլեցուն դահլիճում էին ժառանգություն կուսակցությունից Արմեն Մարտիրոսյանը, այս գործով մեղադրյալներ քաղաքացիական ակտիվիստ Դավիթ Սանասարյանը, երաժիշտ Եղիշե Պետրոսյանը, Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին, որն ասաց, թե եկել է մշտադիտարկելու դատական գործընթացը։
Today is not the occasion to make a comment. Because today I'm in the court to observe, to monitor, to listen. But what I can repeat is that we as the European Union have a strong intention to support Armenia.
Որպես եվրոպական միություն միայն կարող ենք կրկնել, որ մենք հստակ նպատակ ունենք աջակցելու Հայաստանին.
Building a fair, independent and effective judiciary.
Որպեսզի Հայաստանում զարգանա արդար, անկախ դատական համակարգ.
We believe it's important for Armenia and we are ready to assist Armenia in this endeavor.
Մենք վստահ ենք, որ դա կարևոր է Հայաստանի համար եւ մենք պատրաստ ենք աջակցելու Հայաստանին այդ ուղղությամբ։
Արդեն դատարանի Բաքուն, որտեղ էլի մի քանի տասնյակ մարդիկ բացականչություններով դիմավորում էին Անդրեաս Ղուկասյանին, վերջինս ասաց. «Նոր Հայաստան ենք կերտում»։ Անդրեաս Ղուկասյանի կինը Անահիտ Թարխանյանը այսօր չափից դուրս ուզված էր, սակայն ասաց՝ ուժեղը լինելու եւ հետայսու էր աջակցելու է ամուսնուն։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղն ազգային ժողովում սպասվում է վարչապետի ընտրությունը և այս անգամ ընդհանրապետականի հայտարարության խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող խմբակցությունը կքվեարկի այնպես, որ Նիկոլ Փաշինյանը կընտրվի վարչապետ։ Այս մասին ևս մեկ անգամ հայտարարել է հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի, ապա և խմբակցության նիստերից հետո։ Շարմազանովը հայտարարել է, վաղը օժանդակելու են, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվի վարչապետի պաշտոնում։ Արդեն հանրապետական կոնկրետ պատգամավորների հորդորել են կողմ քվեարկել Փաշինյանին, իսկ թե խոսքը հատկապես որ պատգամավորների մասին է, Շարմազանովը հրաժարվեց մանրամասներ հայտնել։ Այժմ լսենք հարցազրույցից մի հատված։
Ինչպես մենք հայտարարել ենք խմբակցության ժամանակից հետո, խմբակցության հայտարարության մեջ, մենք որպես կուսակցություն մնում ենք մեր սկզբունքային կարծիքին, միևնույն ժամանակ մենք օժանդակելու ենք պատգամավորների 1/3 ստորագրությունը ունեցող վարչապետի թեկնածուին, տվյալ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանին, եթե ես չեմ սխալվում, Փաշինյանի օկտին հավաքվել է 45 ստորագրություն, և Հայաստանի Հանրապետական խմբակցությունը համապատասխան քանակությամբ ձայներով կապահովի, որպեսզի մենք ունենանք վարչապետ, վաղընտրենք վարչապետ։ Այդ ամենը լինելու է եւ եղել է արդեն կուսակցության եւ խմբակցության որոշմամբ։ Մենք ենք հորդորելու այդ պատգամավորներին եւ արդեն հորդորել ենք, որ նրանք կողմ կվարկեն։ Այստեղ որևէ կուսակցության բաժանում չկա, սա մեր միասնական որոշումն է եւ վաղը մնացած հարցերի մասին խմբակցության ղեկավարը
հոգի կողմ կվարկի։
Դե մի կարող է 8 լինի, կարող է 10 լինի, կարող է 11 լինի։ Ես ասեցի։
Ովքեր են կողմ քվեարկողները լինելու, ինչպես է այդ ընտրությունը
բոլոր հարցերի վերաբերյալ Վահրամ Բաղդասարյանը խմբակցության ելույթին ժամանակ կասեց։ Մենք մնում ենք մեր կարծիքին, մեր քաղաքական կարծիքին։
Այո,
իհարկե ես դեմ եմ քվեարկելու, դատի ժամիվա բազդաչինի շագորով կով է քվեարկում, նա լավն է, ով դեմ է քվեարկում, նա վատն է կամ հակառակը։ Սա մեր միասնական կուսակցական որոշումն է։
Իր նախնական դիրքորոշումը կարծես թե չի փոխել նաև հանրապետական պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Կոստանյանը։
Դուք ի վերջո կողմ թե դեմ եք քվեարկելու, պահպանում եք։
Ինչ կտեսնեք։
Դուք ասացիք, որ ձեր դիրքորոշումը չի փոխվի 2 օր առաջ։
Ես ձեզ ինչ որ ասել եմ, դա ուժի մեջ է, վաղը կտեսնեք մնացածը։ Երեխե, կամպայման ուզում եք այսօր չստացվեն։
Ստակեցում եղավ, թե ում վրա է դրվելու պատասխանատվությունը կողմ քվեարկելու, պարոն Կոստանյան։
Խմբակցության ղեկավարը հայտարարությունը կանի, Ռուզաննա ջան։ Հիմա ես խմբակցության անունից որևէ հայտարարություն չեմ կարողանալ։
Պարոն Կոստանյանից քանի հոգի է
փոխվել։ Ժամանակը ցույց կտա։
Ես նշեմ, որ Մելիք Ադամյանում լրագրողները զրուցել են նաև պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի հետ, ով հայտարարել է, որ վաղը կողմ է քվեարկելու Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետությանը։
Հիմա Նիկոլ Փաշինյանին վաղը
կողմ եմ քվեարկելու, ինչ ասեմ էլ ուրիշ։
Ինչ նման որոշում կայացրեցի։
Դե կարացեցի, ինչ ասում։
Նախորդ անգամ դեմ եք, չէ՞, քվեարկել։
Նախորդ անգամ դեմ եմ
քվեարկել։ Հիմա քանի ժողովուրդը նրան սատարում է, դրա համար որոշում։
Այո։ Դե հիմա որ հարդ եթած մի 20 տարի հետ էս եթալու, ասեցի։
Այն որ ցես հարկային դաշտը
դեպի։ Չէ։
Այսքան ժամանակ լավ է
արտոնյանը պայմանը քսում։ Չէ։
Իսկ ինչ է կարծում, լավ վարչապետ կլինի պարոն Փաշինյանը։
Դե կաշխատի կերևա էլի։
Իսկ այն որ նշում է, որ օլիգարխներ չպետք է լինեն իշխանության մեջ, իշխանությունն ու բիզնեսը պետք է տարանջատված լինեն։ Կիսում եք այս մոտեցումները։
Ճիշտ ասում։
Ես նշեմ, որ իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանն էր հետևել այսօր Մելիք Ադամյանում հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի, ապա նաև խմբակցության նիստերից հետո պատգամավորների տեսակետներին, և արդեն փաստորեն հանրապետականը հայտարարել է, որ վերահաստատել է, որ վաղը վարչապետի ընտրության ժամանակ հանրապետականները այնպես կքվյարկեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը կընտրվի վարչապետի պաշտոնում. Այս մասին ևս մեկ անգամ այսօր առավոտյան ավելի վաղ ասել է հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ճեպազրույցների ժամանակ, և ճեպազրույցներից հետո նաև լրագրողները հնարավորություն են ունեցել հարցազրույց վերցնել Նիկոլ Փաշինյանից, նա պատասխանել է ապագա կառավարությանը վերաբերող որոշ հարցերի։ Լսենք Ռուսաննա Ստեփանյանի նյութը։
Մայիսի 8-ին կայանալիք վարչապետի ընտրությանն ընդառաջ իշխող հանրապետականն այսօր ևս մեկ անգամ վերահաստատեց իրենց ձայներով կոժանդակեն, որպեսզի վաղը Հայաստանն ունենա վարչապետ։
Մենք կոժանդակենք այն բավարար ձայների քանակով, որպեսզի ամսի 8-ին Հայաստանի Հանրապետությունն ունենա վարչապետ։
Վաղը կայանալիք ընտրության հետ կապված կարծես թե մտահոգություն չունի նաև վարչապետի միակ թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ աշխատանքային հանդիպումից հետո Փաշինյանը շեշտեց, խնդիր չեն տեսնում, բայց միևնույն ժամանակ պատրաստ են իրադարձությունների զարգացման ցանկացած սցենարի։ Իդեպ Փաշինյանը հաստատեց, ընտրվելուց հետո պատրաստվում է 20-օրյա ժամկետում կառավարության ծրագիր ներկայացնել խորհրդարանի հաստատմանը։
Այսինքն դուք որևէ խնդիր չեք տեսնում, որ կարող է
ընդհանրապես այնց առաջել խնդիր չեմ տեսնում, հիմա էլ խնդիր չեմ տեսնում, որովհետև ես ասել եմ, որ իրադարձությունների զարգացման ցանկացած սցենարի մենք պատրաստ ենք և պատրաստ ենք մեր ժողովուրդը, այնպես որ ես երբեք խնդիր չեմ տեսնում։
Փաշինյան, հետոն մարդիկ ուզում են հասկանալ, հետո ինչ է լինելու կառավարության ծրագիրը վերջո 20 օրվա ընթացքում դուք ներկայացնելու եք հաստատմանը, մշակվում է այդ ծրագիրը,
հանրապետականը կընդունի այդ ծրագիրը,
գիտեք, էլի եմ ասում, ինչ ենք շտապում, եկեք ասում օրվա հոգսը բավե օրվա համար, եկեք օրվա խնդիրները լուծելով գնանք առաջ, որովհետև ռազմավարական խնդիրները արդեն լուծել ենք երկարաժամկետ տեսլականի, մնում է
հիմա աշխատում եք արդեն կառավարության ծրագրի վրա ներողություն,
հիմա ես աշխատում եմ վաղվային ելույթի։
Իդեպ, անդրադառնալով մամուլում տարածված այն լուրերին, թե հնարավոր է, որ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարության կազմում ընդգրկվի նաև գործարար Խաչատուր Սուքյասյանը, Փաշինյանն ընդգծեց, նոր կառավարությունում օլիգարխներ չեն լինելու։ Ավելին, մայիսի 8-ից հետո, երբ ընտրվի վարչապետի պաշտոնում, երկրում մենաշնորներ չեն լինելու, և ով ինչ ուզի, ներկրելու է։
Կառավարության մեջ օլիգարխներ չեն լինի։
Ինչացնել, բայց դուք ստացել եք, որպեսզի այս կամ այն օլիգարխը ընդգրկվի և դուք մեր
ո՞ չեմ ստացել ոչ մի առաջարկում։
Սուքյասյանի հետնարկության ինչպես եք վերաբերվում։
Ես արդեն ասացի։
Պարոն Փաշինյան, ձեզ հորդորներ են հնչում, որ դուք որպեսզի նաև հասկանալի լինի նույն օլիգարխների համար, ովքեր այսօր իշխանության մաս են կազմում, որ այլ խաղի կանոններ են լինելու ամսի 8-ից հետո ձեր վարչապետ ընտրվելուց հետո նման հանդիպում հնարավոր է, որ անցկացվի և խաղի կանոնները բացատրվի նրանց։
Ես իմ ելույթում դրանք անդրադառնամ իհարկե։ Եվ իհարկե պետք է խաղի կանոնները պարզ լինեն բոլորին, խաղի կանոնները օրինականությունն է, բայց մենք էլի ասել ենք ու էլի շատ ուզում եմ ընդգծել, որ մենք չենք պատրաստվում վենդետաների, Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական և տնտեսական հետապնդումների էջը փակված է, և մենք խնդիր ունենք համերաշխության մտնելով։
Ընդունություններ չեն լինելու, պարոն Փաշինյան,
ուրեմն ես արդեն ասացի, որ վենդետաներ չեն լինելու։
Կոնկրետ դեպքերով հանրության համար, ասենք թե հնչեղություն ունեցող կոնկրետ քննություններ, վենդետայի մասին չի խոսքը, պարոն Փաշինյան, քննություններ լինելու են, որպեսզի հասկանան, որտեղ են գնացել այդ հարկերը, ովքեր չեն ուծել այդ հարկերը, ովքեր են
բոլոր հարցերի պատասխանները հանրությանը հետաքրքրող կստանանք, եւ հանրությունը կստանա եւ իրենց հարցերի պատասխանները եւ լուծման առաջարկները եւ ուղիները, բայց ես ընդհանուր առմամբ ասում եմ, որ այն մտնալորդը, որ այսօր կա Հայաստանի Հանրապետությունում, և այդ հեղափոխությունը անվանվել է սիրո և համերաշխության հեղափոխություն, այդ մթնոլորտը չպիտի խաթարվի, բայց դա չի նշանակում, որ այն նպատակները, որ դրված են երկրում օրենքի իշխանություն և օրենքի առաջ բոլոր մարդկանց հավասարություն ապահովելու, այդ խնդիրները չեն լուծվելու։
Այս յութից մենաշնորհներ լինելու են, թե չեն լինելու։
Ոչ, ես արդեն հայտարարել եմ, որ չեն լինելու, և կարծում եմ բոլորս էլ արձանագրում ենք, որ այդ բոլոր հայտարարությունները իրականություն
են դարձնում։ Մարդիկ արդեն կարող են փորձել, ինչ ուզում են ներկրել նույն շաքարավազի շուկայում, բանանի շուկայում։
Քանի որ ես պահին վարչապետ չեմ, ես ես չեմ ուզում ոչ մի հայտարարություն անել իմ վարչապետ ընտրվելու պահից, այո, եւ միանշանակ այո, ոչ միայն կարող են եւ պիտի փորձեն, այլեւ մենք պետք է հետևենք, որպեսզի այդ հայտարարությունների տակ իրադարձությունը շարունակի նույնը մնա։
Այն որ մայիսի 8-ին վարչապետի պաշտոնում Նիկոլ Փաշինյանի ընտրությունից հետո խորհրդարանում ուժերի դասավորվածությունը փոխվելու է եւ հանրապետական նստեյության դառնալու է ընդդիմություն, ընդունես նաեւ հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, շեշտելով թե պատրաստ են լինել ընդդիմադիր, բայց դեմ չեն գնալու երկրի շահերին։
Հաշվի առնելով, որ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը կստանա իրական իշխանություն, նրան են պատկանելու ենթարկվելու ավելի ճիշտ նաեւ ուժային կառույցները եւ անգամ ձեր խմբակցության անդամները չեն բացառում, որ հնարավոր է այդ դեպքում ՀՀԿ խմբակցությունից բազմաթիվ պատգամավորներ դուրս գան եւ դուք արդյունքում փոքրամասնություն դառնաք։ Այսպիսի սցենար դուք հնարավոր համարում եք։
Նորից դուք կընկնում եք կներեք իհարկե երազանքների գիրքը կամ ենթադրությունների գիրքը։ Նախ, որևէ ուժային կառույց որևէ մեկի սեփականությունը չէ, առավել ևս սիրո համերաշխության ոչ անողները առետավաս պետք է սկսվի, ՀՀԿ-ն պետք է քայքայվի, դուք դրականատես եղեք ամսի մեկին։ Եթե կլինի այդպիսի իրավիճակ, ես էլ ձեզ նման ընկնեմ ենթադրությունների գիրկը արդեն։ Կարևոր չի, թե քանի հոգի կլինի խմբակցությունը, կարևորը նաև, որ քաղաքական դիրքորոշման մեջ փոփոխություն չի լինի։ Իզա ձեզ հավատացնում եմ, որ չի լինի այդ փոփոխությունը քաղաքական դիրքորոշման մեջ։
Դուք լինելու եք արմատական ընդդիմություն, թե կառուցողական ընդդիմություն։
Եթե լինի հանրապետականի նույն ծրագիր ինչ որ բերել է, բնականաբար կլինենք կառուցողական։
Իդեպ վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո իշխանական կոալիցիան լքած դաշնակցությունն այսօր արդեն մտահոգություն է հայտնում վարչապետի ձեռքում կենտրոնացած լծակների մասին։ Նկատենք, Սարգսյանի հրաժարականից առաջ դաշնակցությունը չէր ընդունում ելքից ընչող այն մտահոգությունները, թե իշխանությունը վարչապետ Սերժ Սարգսյանի ձեռքում է կենտրոնացրել բոլոր լծակները, Հայաստանը վերածելով սուպեր վարչապետական երկրի։ Պարզվում է, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը մտահոգություններ ունեցել է, բայց էթիկայից ելնելով չի բարձրաձայնել։
Պան Ռուստամյան, վերջին ճեպազրույցի ժամանակ երբ դեռևս հեղափոխություն տեղի չէր ունեցել, մեր հարցերին ի պատասխան դուք չեք ընդունում, որ իսկապես բոլոր լծակները կենտրոնացվել են Սերժ Սարգսյանի ձեռքին։ Քիչ առաջ դուք ասացիք, որ իսկապես կենտրոնացում է տեղի ունեցել վարչապետի ձեռքում այդ լծակների եւ պետք է տարանջատում լինի նաեւ ուժային կառույցների։ Ինչից հետո դուք գիտակցեցիք այս իրողությունը, ընդունեցիք գուցե ձեր սխալը, որ չեք բարձրաձայնել ժամանակին նաեւ այս խնդիրների մասին։ Ինչը փոխեց ձեզ մոտ այդ մտածողությունը։
Մեր տեսակետները չեն փոխվել, բայց մենք ավելի ապակենտրոնացման ռեսուրս տեսնում ենք, այո, տեսնում ենք, սրա մասն է խոսքը։
Դուք այդ մասին չեք խոսել, պարոն Ռուստամյան, հակառակը հակադրվում էի։
Հակադրեցի ձեզ, չէ, ասեցի, ունեցել ենք այդ խոսակցությունները ներսում, մենք կոալիցիոն համաձայնագիր ունենք, դա նախատեսում է համապատասխան հայտարարություններ անելուց առաջ իրար հետ համաձայնեցնել։ Այս էթիկայի հարցերն են, որ մենք կաշկանդել ենք, չի առաջ դրան պատասխանել ենք հարցը։
Էթիկան չէր հակադրվում պետության շահերին տվյալ դեպքում։
Էթիկայի չի հակադրվում, մենք էթիկայի կանոններն ենք պարտավոր պաշտպանել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ես նշեմ, որ այսօր երեկոյան հավանաբար 1 ժամից Հայաստան կժամանի System of a Down խմբի մենակատար հայտնի ռոք երգիչ Սերժ Թանկյանը Նիկոլ Փաշինյանի հետ նա այսօր երեկոյան հրապարակում կարճ ելույթ կունենա, սակայն ինչպես արդեն հայտնել է աշխարհահռչակ երաժիշտը իր Instagram-ի էջում, համերգ չի լինի։ Մենք ուղիղ հերարցակման pazatutyun.am.kg-ում կհերարցակենք, թե ինչպես են Սերժ Թանկյանին դիմավորում Զվարթնոց օդանավակայանում։ Այժմ նաև Մարտաշատ է Զվարթնոց օդանավակայանից կենտրոն բերող ճանապարհը, մարդիկ են հավաքված, սպասում են անհամբեր, որ Սերժ Թանկյանը արդեն ժամանի Երևան, եւ այնտեղ աշխատում եմ գործընկեր Անուշ Մուրադյանը։ Ես առաջարկում եմ կարճ միացում մեր ազատություն.am-ի ուղիղ եթերին, տեսնենք ինչ է կատարվում հենց տեղում։
Այսպահին մենք գտնվում ենք դեպի Զվարթնոց օդանավակայան տանող ճանապարհին եւ Զվարթնոց օդանավակայան նախ առաջինը Նիկոլ Փաշինյանի համար, ով մեկնելու է օդանավակայան ռոպեներ անց, որպեսզի դիմավորի աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանին, Փարաքարի բնակիչները փուչիկներ են պատրաստել հատուկ դիմավորման արարողություն են պատրաստել, աղուհացով սեղան են բացել եւ իհարկե Նիկոլ Փաշինյանի նկարով տորտ են պատրաստել։ Մենք այս պահին փորձենք զրուցել բնակիչների հետ, նրանք մեծ ոգևորությամբ են պատասխանում Նիկոլ Փաշինյանին, ով անցնելու է այս ճանապարհով, եւ նաեւ հույս ունեմ, որ կանգի առնելու իրենց աղուհացից օգտվելու։ Ինչ ասում եք դուք այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը
առնելու ունենք, որ վաղը լավ ալինելու, երիտասարդությունը աշխատանք ունենալու աշխատին, որ վաղը մեր երիտասարդությունը լավ ապրի, աշխարհին ապացուցի, որ մեր երկիր արժանի է ամեն ինչի։
Իսկ կանգ է առնելու Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ տեղյակերպությունների
դիմ, ճիշտ ասած չգիտեմ, բայց հնարավոր է, որ կանգ առնի։
Շատ ուրախացակ, երբ իմացակ, որ Սերժ Թանկյանը կարծե երիտասարդները երեխաները շատ են սիրում ռոք երաժշտին։
Այո, շատ ուրախացանք եւ շտապեցինք այստեղ, որպեսզի դիմանք Նիկոլ Փաշին եւ մեկնենք նրա հետ օդանավակայան, որի ժամանակ էլ դիմավոր ենք մեր հանրային ռոք երաժշտին Սերժ
Թանկյանն ասել է նախապես տեղեկացնել իրենոր ամերիկային ծրագիրչի նախատեսում, բայց ակնկալում եք երկրպագուներով։
Այո, ակնկալում ենք, որ նա իր ցույց այդ ամերի, որ մենք այստեղ հավաքվել ենք, ինչ որ չափ նվեր կանի մեզի եւ ինչ ռոք անդիսայն ինչ որ տիպի բան կներկայացնի։
Շնորհակալություն Անուշ Մուրադյանին։ Անուշ Մուրադյանն է հերթապահում այդ օդանավակայանից Երևանի կենտրոն բերող ճանապարհին, եւ դուք կարող եք նաեւ Ազատության ուղիղ եթերում azatutyun.am կայքիջում հետեւել, թե ինչ է կատարվում հենց հիմա։ Ես նշեմ, որ մոտավորապես կես ժամ 40 րոպեից արդեն սպասվում է, որ պետք է Զվարթնոց օդանավակայանում վայրեջ կատարի այն ինքնաթիռը, որ բերում է աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանին, Նիկոլ Փաշինյանն է նրան դիմավորելու, և երեկոյան իրենք նաև հարթակից ելույթ են ունենալու։ Իսկ մենք այժմ շարունակենք թողարկումը։
Շիրակի պետական համալսարանում
ներողություն եմ խնդրում տեխնիկական խնդրի համար, նշեմ, որ շաբաթ օրվանից Գյումրիում Շիրակի պետական համալսարանի դասախոսներն ու ուսանողները պահանջում են ռեկտորի հրաժարականը, ապնդելով, որ վերջին երկրում, ինչ Սահակ Մինասյանը ստանձնել է ռեկտորի պաշտոնը, բուհը թաղվել է կոռուպցիայի մեջ, տեղի են ունենում չար աշահումներ, աշխատանքից ապօրինաբար ազատվում են դասախոսներ, այսօր էլ ռեկտորի հրաժարականի պահանջով բուհում բողոքի գործողություններ էին, լարված իրավիճակ արդեն ավելի քան կես տարի է, ինչ Գյումրիի պետամասարանի շուրջ չի դադարում, ռեկտորը սակայն մտադիր չէ հրաժարական ներկայացնել։ Լսենք Սաթենիկ Կասվանցյանին։
Շիրակի պետական համալսարանում այսօր շարունակվեց բողոքի ակցիան հանրապետական ռեկտոր Սահակ Մինասյանի հրաժարականի պահանջով։ Այսօր բողոքի ակցիային մասնակցում էր օրեր առաջ աշխատանքից հեռացված բուհի նախկին պրոռեկտոր Անահիտ Ֆարմանյանը, ով հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի քույրն է։ Վերջինս պնդեց, թե բուհում վախի մթնոլորտ կա, նաև չարաշահումների մասին խոսեց, հայտարարելով, որ Մինասյանի թալանածը հետ է վերադարձվելու։
Միևնույնն է, դուք հեռանալու եք այսօր, թե վաղը, բոլոր բյուջեից թալանազները հետ եք վերադարձնելու, պատժվելու եք օրենքի ամենայն խստությամբ։
Ռեկտոր Սահակ Մինասյանը ամիսներ շարունակ պնդում էր, որ աշխատանքից ազատված երկու դասախոսներ, Հովանես Խորիկյանը եւ Գագիկ Համբարյանը, պարզապես գործիք են, ունեն հովանավորներ, սակայն անուններ չեր հնչեցնում։ Այսօր Սահակ Մինասյանը չակերտներ բացեց։
Դասախոսներ պարոն Խորիկյանի, Համբարյանի պատմությունը չկրկնեմ, գիտեք, իսկ զվանը ինձ հորդորում էին, որ այս ամենը կազմակերպվում է Անահիտ Ֆարմանյանի կողմից ռեկտորի պաշտոնը ստանձնելու համար։ Պաշտոնապես հայտարարում եմ, Անահիտ Ֆարմանյանի ռեկտորը նշանակելու պահից դե ֆակտո համասարանի իրավանախորհ Գյումրու պետական մարգարաժանի զուտ ղեկավարը Տիգին Ֆարմանյանը։ Կարուսասը կարողաց քննել բենց եստալը տեսնել։ Բոլոր գործառույթները, գիտություն, արտագիտաբեր, ուսումնական մաս և այլն ենթարկվել է Տիգին Ֆարմանյանին։ Տիգին Ֆարմանյանը չկարողացավ հարցնել այն մտքի հետ, որ համասարանի նոր ղեկավար, նոր մոտեցումներ, հին մեթոդները չեն ասում եւ այլն։ Եվ ինձ հոդում են, որ այս ամենի հետո կանալի ինֆորմացիան անկեղծ եմ ասում, հրաբարաբար ես չի ուզում հավատալ։
Այսինքն ցանկությունը ռեկտորի պաշտոնի
միայն
Անահիտ Վարմանյանն այնինչ երկում է, որ աթորակրիվ է արել։
Պարոն Մինասյանին ես հորդորում եմ, իրենք կատարված հանցագործությունների եւ ընդհանրապես ապօրինությունների հետևում չփորձի թաքնվել իդեմս նրան, որ պաշտոնակրիվ է, աթորակրիվ է, չկա նման բան։
Սահակ Մինասյանը հայտարարեց, որ հրաժարական չի տա։
Հրաժարական չեմ պատրաստվում տալու տաղալու Տիգին Վարմանյանի, պարոն Խորիկյանի կամ մյուսի կամ իրենց մյուս ներկայացուցիչի նախկինի հորդորով կամ պատվերով։
Դա կանի միայն մի դեպքում։ Բողոքի ակցիային մասնակից ուսանողներն էլ բարձրաձայնեցին բուհում տիրող վիճակի ու մթնոլորտի մասին։
Պայքարել ենք տարբեր կամայականությունների չեղարկման համար, բայց ի՞նչ, մեր պայքարը ոչ մի արդյունք չունեցավ, հասկանում եք ժողովուրդ։ Ակամայից մեր բուհում ստեղծված մթնոլորտը, երբ չկա վստահության անգամ մի փոքրիկ նշույլ, հիշեցնում է ստալինյան բռնաճնշումների տարիները, երբ մարդ չէր կարող անգամ իր կարծիքը արտահայտել, երբ մարդ սեփական ճշգրտությունը արտահայտելու համար ուղղակի պատժվում էր։ Ինչպես սահարել այն բուհում, ինչպես մոտ գործել այն բուհի շենք, որտեղ տիրում է չափազանց լարված բարոյի հոգեբանական մթնոլորտ։ Ամենուր կարելի է սպասել, որ այսօր էլ մեկին կհեռացնեն անարդար ասիկերքով իրենց սեփական կարծիքը, դիրքորոշումը, դժգոհությունները բարձրացնելու համար։
Աշխատանքից հեռացված դասախոս Սամվել Մատևոսյանն էլ խոսեց, պնդելով, որ քաղաքական հայացքների համար է հեռացվել աշխատանքից։
Ինչ հեռացրել է Եվի Մենգելներին 3 հոգի ճիշտ աստիճան ամբիոնից, հեռացրել է լոկեն պատճառով, որ մենք ընդրություններին բարգավաճ կուսակցության կողմից աշխատել ենք հազնաժողովների մեջ, լոկ դրա համար է ազատ մեզ աշխատանքից, առանց որևիցե պատճառի։
Մինասյանը հակադարձեց նախկին դասախոսին։
Բարգավաճի է, թե ոչ կուսակցությունը ծանրապետականը չգիտեմ, բայց պարոն Մատևոսյանը զբաղված է Շիրակի պետական համալսարանում, լսարանում, ինքը լինելով ըմբշամարդիկ, թե պրեսկամարդիկ, լողի պարանոքներ հասկացնում։ Փաստ եմ ասում։
Դրա համար աշխատանքի,
որը ասել է նաև ինձ Տիգին Վարմանյանը, ինչպես աշխատանքը չի ազատվել, լողի ժամ չի կարող իրեն տալ, ինքը լող է բարգել նախկինը։
Ճարաշահումների վերաբերյալ մեղադրանքները Սահակ Մինասյանը չի ընդունում, մատնացույցանելով բուհում իրականացված բազմաթիվ ստուգումների արդյունքները։ Աշխատանքից հեռացված դասախոսները դատարան են դիմել ու դիմելու են, նաև գրավոր հաղորդում են ներկայացնելու բուհի ռեկտոր Սահակ Մինասյանի հանցագործությունների վերաբերյալ, հայտարարեց նախկին պրոռեկտորը։
Տոներից հետո պարտադիր կդիմվի։
Բողոքի ակցիան կշարունակվի նաև վաղը։ Սաթենի Կոնստանտյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Համաժողովրդական շարժման ընթացքում ուսանողները հայտարարեցին, որ պայքար են սկսում բուհական եւ ուսանողական խորհուրդները ապակուսակցականացնելու համար։ Գործընթացը արդեն սկսել է Թատերական ինստիտուտից, որտեղ ուսխորհրդի նախագահը հրաժարվել է Հանրապետական կուսակցության անդամ տոմսից, մինչդեռ մյուս խոշոր բուհերի ուսխորհրդների նախագահները չեն շտապում հետևել Թատերականի օրինակին։ Անուշ Մուրադյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի ամենախոշոր բուհերից մեկի, Պոլիտեխնիկական համալսարանի ուսխորհրդի նախագահ Գևոր Քարությունյանը չի պատրաստվում հեռանալ հանրապետական կուսակցությունից։ Քարությունյանը, ով 2017-ի սեպտեմբերից զբաղեցնում է այս պաշտոնն, ասում է, ՀԿԿ-ական լինելու փաստը դեռ չի նշանակում, որ ուսխորհուրդը քաղաքականացված կառույց է։ Նա պնդում է, օգտվել է իր սահմանադրական իրավունքից եւ դարձել իշխող կուսակցության անդամ։
Բացարձակ կուսակցությունը կապ չունի ուսանողական խորհրդի հետ։
Փաստեք համարում, որ ուսխորհրդում Հայ տեսքով կառավարման խորհրդի անդամների տեսքով պետք է լինեն կուսակցական պատկանելության անձին, երբ ուսանողն ինքն իրենով անկախ է։
Չէ, ես այդ հարցին նայում եմ հետևյալ կերպ. Եթե անհատները, այն մարդիկ, ովքեր ընդգրկված են այդ խորհուրդներում ու փորձը ցույց է տալիս եւ գործունեությունը այդ մարդկանց ցույց է տալիս, որ բացարձակ կապ չունի, որ նրանք չի կապում այդ օղակը, որ նրանք կուսակցական են, իրենց գործունեությունը չի խաչարում, չի խանգարում, չի միջնորդինում, որ հենց ասեն, վայ, հենա կուսակցականա դրա համար էսպես է, հա, այդ իմաստով կարծում եմ, որ դա մի քիչ հարաբերական ասված է։
Բուհերի ապակուսակցականացման հարցը բարձրացվեց ուսանողների կողմից համաժողովրդական շարժման բողոքի վերջին ակցիայի ընթացքում, ուսանողներն ասացին. Ազատ մտքի հետապնդումը համալսարաններում պետք է դադարի, ուս խորուրդ էլ չպետք է սպասարկի ռեկտորատի շահերը։ Ապակուսակցականացնենք, Բուհերը նախաձեռնությամբ հանդես եկած ուսանողների պահանջների մասին տեղեկացրեցինք Պոլիտեխնիկական համալսարանի ուս խորհրդի նախագահին։ Հարցին արդյոք պատրաստ են ըստել քննարկման և հրաժարվել հանրապետականի անդամատոմսից, Հարությունյանը արձագանքեց։
Բնականաբար պահանջելով պետք է նաև ասել ինչու։ Եթե այդ պահանջելով ու ինչու պատասխանը, ինչու հարցը լինի շատ օբյեկտիվորեն ու ինձ այսպես ասած ներկայացնեն մի շարք փաստեր, որ այո, այս սրա համար, այս ժամանակ ես հնարավոր մտածեմ։
Կուսակցական պատկանելիությունից ազատվելու առաջին քայլն արեց Կինոյի և թատրոնի ինստիտուտի ուսխորհուրդը, այդտեղ միակ հանրապետական ուսխորհրդի նախագահն էր։ Մոտ 3 ամիս առաջ ՀՀԿ անդամատոմ ստացած Միլեն Բալդերյանն այն վայր դրեց ապրիլի 25-ին։ Թատերականի ուսխորհրդի նախագահը չի թաքցնում իր որոշման վրա ազդեց Նիկոլ Փաշինյանի պայքարն ու դրանում ուսանողների ակտիվ դերակատարումը։
Եթե ես ուսուցչնում եի, ես հասկանում եմ, որ իմ արվեստագետ լինելու փաստից ելնելով ես կարամ շատ դեպքերում հակասեմ իմ կարծիքներին, ու այս պարագայում ես ճիշտ գտա, որ ավելավադուր կալ ուսուցչությունից։
Չէ, կարծում ցա լավ օրինակ է եւ պետք է հետևեն ձեր օրինակին մյուսները։
Ինձ թվում է կարող են հետևել եւ ճիշտ գնի, որպեսզի հետևեն, քանի որ ուսանողները ամեն դեպքում պետք է ազատ լինեն եւ պետք է հնարավորություն ունենան իրենց տեսակետը բոլոր դեպքերում հայտնելու, իսկ ուսուցչական լինելը շատ դեպքերում իրենց կարծիքի ինչ-որտեղ կարկամդող վիճակ է։
Թատերականի օրինակին հետևել, սակայն չեն պատրաստվում նաև տնտեսագիտական համալսարանում։ Այստեղ նույնպես ուսխորհրդի նախագահը հանրապետական է, իսկ անդամները բազմակուսակցական։ Հովհաննես Հարությունյանի խոսքով այս կամ այն քաղաքական ուժին փաստաթղթային անդամակցությունից հրաժարվելը չի լուծում ուսանողների հիմնական մտահոգությունները, ըստ նրա իրենք բուհում սպասարկում են ուսանողության, ոչ թե կուսակցության շահերը։
2011 թվականից հանրապետական կուսակցության անդամ եմ եւ շարունակելու եմ լինել հանրապետական կուսակցության անդամ։ Եվ իմ խորին համոզմամբ, անկախ նրանից, թե որ կուսակցությանն ես պատկանում դու չպետք է քո կուսակցական գաղափարները ու քո կուսակցական շահերը մտցնես այն ոլորտ, որը հետ կապ չունի կուսակցությունը։
Եթե ուսանողների այդ շարժումը, որը ձևավորվել է ձեզանից, պահանջի հրաժարվել կուսակցության անդամակցությունից, հրաժարվելու է։
Ես դեմ եմ այն փաստին, որ կարելի է ինչ-որ մեկից պահանջել, որ նա հրաժարվի իր կուսակցական պատկանելությունից, որովհետև դա մեր բոլորի իրավունքն է։
Մեկ այլ խոշոր բուհում մանկավարժականում եւս չեն մտածել, որ պետք է հրաժարվեն կուսակցական անդամատոմսերից։ Ուսխորհրդի նախագահ հանրապետական Ներսիկ Մարկարյանն ազատության հետ զրույցում նշեց. կուսակցական լինելու փաստը չի ազդում ուսխորհրդի գործնեության վրա, այն ապակաղաքական կարույց է։
Կապ չունի, այսօր հանրապետականը կլինի իշխանություն թե ընդդիմություն, դա իմ տեսակետն է։ Ես այս պայմաններ քաղաքական ուժն եմ ներկայացնում, ես չեմ պատրաստում հրաժարական տալ։
Ըստ մանկավարժական համալսարանի ուսխորհրդի նախագահի, բուհերի ապակուսակցականացման դեմ շարժում սկսած ուսանողական համայնքը նման պահանջ կարող է առաջ քաշել միայն օրենսդրական դաշտում։ Նկատենք, որ այս տեսանկյունից առայժմ առանձնանում է մայր բուհը։ Պետ համալսարանի ուսխորհրդի կանոնադրությունն արգելում է ուսխորհրդի ղեկավար մարմնին կուսակցական պատկանելիություն ունենալ։ Սակայն այստեղ բուհի ռեկտորն է հանրապետական, իսկ պետ համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը նախկին նախագահ, հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանն է։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանի երրորդ նախագահ վարչապետի պաշտոնից հրաժարական ներկայացրած Սերժ Սարգսյանը շարունակում է բնակվել կառավարական առանձնատանը, որտեղ նա որպես նախագահ անցկացրել է վերջին 10 տարիները։ Եթե հիշում եք, մեծ սկանդալի հանգեցրեց կառավարության որոշումը, որով պաշտոնավարումից հետո առանձնատունը տրվել էր Սարգսյանին իբրև սեփականություն։ Դեպ ցույցերի մեկնարկից հետո Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե հրաժարվում է առանձնատունից, սակայն դա դեռևս կառավարության որոշմամբ կյանքի չի կոչվել։ Քաղաքացիական պայմանագիրը, սակայն, պատրաստվում է այս հարցը առաջիկայում բարձրացնել, Արտակամ Բարձումյանն է պատմում։
Վարչապետի պաշտոնից հրաժարական ներկայացնելուց հետո Սերժ Սարգսյանը շարունակում է բնակվել կառավարական նույն առանձնատանը, որը նրան որպես նախկին նախագահի անհատույց սեփականության իրավունքով տրամադրվել էր կառավարության կողմից։ Ազատությանը այսօր տեղեկացրեց նախագահի աշխատակազմի գործերի կառավարչի պաշտոնից օրեր առաջ ազատված Վարուժան Գրիգորյանը։
Ամսի 4-ի դրությամբ ինքը ապրում էր այնտեղ։
Մարտի 19-ին Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ կառավարության միակ նիստին նախկին նախագահը իր վարչապետության դեմ մեկնարկած բողոքի միջոցառումներին զուգահեռ հայտարարեց, որ հրաժարվում է պետական առանձնատան նկատմամբ սեփականության իրավունքից։
Շատ շնորհակալ եմ այդպիսի որոշման համար, բայց այսօր ես եմ կառավարության ղեկավարը և ես եմ նստած նիստը անցկացնողի բազկաթոռին։ Սա այլ իրավիճակ է, ուստի ես որոշում եմ կայացրել հրաժարվել այդ տան նկատմամբ սեփականության իրավունքից հենց առաջին նիստի ժամանակ, որը ես կանցկացնեմ, այսինքն այսօր։ Պարոն Գևորգյան, խնդրում եմ հանձնարարել համապատասխան մարդկանց, որպեսզի որոշման նախագիծ պատրաստեն, որպեսզի հաջորդ նիստի ժամանակ մենք ընդունենք։ Հիմա Հանրապետության երրորդ նախագահի բնակարանային խնդիրը լուծելու պահը չէ։
Այդուհանդերձ, նոր վարչապետի ընտրությունից մեկ օր առաջ այսօր կառավարությունից փոխանցեցին, որ մինչ այժմ գործադիրը որոշում չի ընդունել Սերժ Սարգսյանին կառավարական դաչայում գտնվող առանձնատան սեփականության իրավունքից զրկելու վերաբերյալ։ Պաշտոնաթող նախագահը շարունակում է բնակվել նշված հասցեում, մինչև համապատասխան որոշման ընդունումը, նշվում է կառավարության լրատվական ծառայության պատասխանում։ Հրաժարվելով կառավարական առանձնատան սեփականության իրավունքից, Սերժ Սարգսյանը գործադիրի անդամներին ասել էր, այդ հարցին կարող եք անդրադառնալ, երբ այս բազկաթոռին նստած կլինի ուրիշ վարչապետ։ Արդյոք վաղը վարչապետ ընտրվելու դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած գործադիրը կընդունի որոշում, զրկելով Սերժ Սարգսյանին կառավարական առանձնատան սեփականության իրավունքից։ Այս հարցին ի պատասխան Փաշինյանի քաղաքական թիմի անդամ Տիգրան Ավինյանը ասաց.
Մենք նման հարց դեռևս չենք քննարկել, բայց ես ինձ վրա կվերցնեմ այդ պատասխանատվությունը և կասեմ այո, պատրաստ ենք։ Այդ առանձնատունը, որը պատկանել է Հայաստանի բոլոր իշխանությունների ժամանակ առաջին դեմքերին, այսինքն օգտագործվել է, շահագործվել առաջին դեմքերի կողմից, նույն ձևով շարունակելու է այդ իր գործառույթը, այսինքն այդ շենքը չի կարող լինել որևէ մեկի սեփականությունը, դա լինելու է Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը։
Վարչապետ ընտրվելու պարագայում արդյոք ինքը Փաշինյանը կտեղափոխվի կառավարական որևէ առանձնատուն։ Այս հարցի կապակցությամբ ընդդիմադիր շարժման ներկայացուցչի փոխանցմամբ դեռ որոշում չկա։ Խորհրդային շրջանից երկրի գործող ղեկավարության համար նախատեսված Ձորափի փողոցի կառավարական առանձնատների հատվածում Սերժ Սարգսյանին անհատույց հատկացված առանձնատունը հարակի չինություններով ու սպասարկման 1.5 հեկտար տարածքով, ինչպես և նախկինում գտնվում է Կոնդի առանձնատների տնտեսություն ՊՕԱԿ-ի հաշվեկշրում, տեղեկացրին կառավարությունից։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերահսկիչ պալատի 2017 թվականի տարեկան հաշվետվության մեջ ուշագրավ բացահայտումներ կան դատական հարկադիր կատարման ծառայության ճոխ ծախսերի վերաբերյալ։ Վերջերս 20-ամյակը նշելու համար 52 միլիոն դրամ հատկացրած ծառայությունը, ինչպես պարզվում է զեկույցից, նաև միլիոններ է ծախսել օրինակ թուղթ ձեռք բերելու և պահեստում պահելու համար։ Նանե Սահակյանն է մանրամասնում։
Գրասենյակային նյութեր և հագուստ ձեռք բերելու համար դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը 2016 թվականին պետական բյուջեից ծախսել է ավելի քան 53 միլիոն դրամ, իսկ 2017-ին 41 միլիոն։ Այս մասին տեղեկանում ենք Վերահսկիչ պալատի 2017 թվականի տարեկան հաշվետվությունից։
Այս հաշվետվությունը հաշվետվությունից ելնելով, ինչքանով կարելի է ասել, գնահատական տալ, արդյոք մեր կառավարման համակարգը գործող արդյունավետ է աշխատել, թե ոչ։ Սա շատ կարևոր հարց է ընդհանրապես, և տվյալ դեպքում նաև մասնավորապես նույն ԴՀԿ-ի հետ կապված, կամ նույն գյուղատնտեսության նախարարության, առողջապահության նախարարության, կամ մնացած գերատեսչությունների, որոնց մասին կա հաշվետվություն։
Վերահսկիչ պալատի ավելի քան 700 էջանոց հաշվետվությունում տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի ուշադրությունը գրավել է հատկապես ԴՀԿ-ի մասին գլուխը։ Համապատասխան հրամանով ԴՀԿ-ն իր յուրաքանչյուր ծառայողի համար 2 տարին 1 ձեռք է բերում հիմնական սվիտեր, սակայն Վերահսկիչ պալատը պարզել է, որ չնայած պահեստում կար գնված և չօգտագործված 580 սվիտեր, ծառայությունը 2016-ին և 17-ին գնել է ևս 350-ը, ընդհանուր ծախսելով ավելի քան $12,000.
Ուղղակի ես հասկանում եմ, այդ տեղերն է, թույլ տեղերն է, որտեղ որ միշտ հնարավոր է պատճառաբանել, որ գիտեք ինչ կա, դե մարդիկ ընդունում են, ազատվում են, մենք ինչ իմանանք, քանիս ընդունվեցին, քանիս ազատվեցին, որ մենք սվիտերներ բերեցին։
ԴՀԿ ծառայությունն ունի նաև արտաբյուջետային միջոցներ, որոնց գոյանում են պարտապանների բռնագանձումներից որպես կատարման ծախսեր։ ԴՀԿ-ի մասին օրենքի համաձայն այդ եղանակով գոյացած գումարի 50% պետք է օգտագործվի ԴՀԿ ծառայողներին խրախուսելու համար։ Սակայն վերահսկիչ պալատը պարզել է, որ 2016-ին արտաբյուջեի միայն 26%-ն է բաժանվել աշխատակիցներին, իսկ այդ գումարի մեծ մասն ուղղվել է ըստ փաստաթղթերի համակարգի զարգացմանը։
Աստեյության արտաբյուջետային հաշիվներ չլինեն, պետք կլինի մեկ միասնական հաշիվ, ինչպես գանձապետական հաշիվ, եւ բոլոր սպասարկումները եւ ծախսերը պետք է կատարվեն հենց ֆինանսների նախարարության անմիջական հսկողության տակ այդ գանձապետական համակարգի շրջանակներում, եւ այդտեղ բյուջետային միջոցներ կլինեն, թե արտաբյուջետային, որեւ նշանակություն չունեն, ի վերջո դրանք բյուջեի եկամուտներ են։
Դիտարկված ժամանակահատվածում պետական բյուջեից համակարգչային ծառայություններ հոդվածով 2016-ին ծախսվել է մոտ 66 միլիոն, 17-ին ավելի քան 22 միլիոն դրամ։ Ոչ միայն բյուջետային միջոցներից, այլև արտաբյուջեից է գումարներ հատկացվել համակարգչային ծառայություններին։ Օրինակ 2016-ին ձեռք են բերել Կասպերսկի համակարգչային ծրագիր 570 համակարգչի համար, սակայն ստուգմամբ պարզվել է, որ համակարգում կար ընդամենը 510 համակարգիչ։ ԴՀԿ-ն գումար չի խնայել նաև քարտրիջների, տպիչների ներկայնյութի լիցքավորման ու նորոգման վրա, սակայն պարզվել է, որ 2016-ի առաջին 5 ամիսներին 1 քարտրիջի լիցքավորման համար Neosystem SP-ին վճարել են 1580 դրամ, իսկ հունիսից հետո ծառայությունն առանց հիմնավորման դարձել է արդեն 4000 դրամ։ ԴՀԿ-ն A4 ֆորմատի սովորական թուղթ ձեռք բերելիս եւս գումարի կորուստ է թույլ տվել։ Օրինակ 2017-ին թուղթ են ձեռք բերել երկու խմբականակով։ Առաջին խմբականակի 7500 տուփի դեպքում թուղթն ավելի էժան էր, իսկ հաջորդ ավելի մեծ 22500 տուփի գնման պարագայում արդեն թուղթը 225 դրամով ավելի թանկ էր։ Ինչի պատճառով ծառայությունը կորցրել է ավելի քան 500 միլիոն դրամ։ Բացի այդ, պալատը պարզել է, որ անհրաժեշտ քանակից շատ ավելի թուղթ են ձեռք բերել, և 2017-ի վերջում ԴՀԿ-ի պահեստում ունեցել են չօգտագործված ավելի քան 17000 տուփ թուղթ։
Հարցն է, ասենք ինչու մի անգամ թուղթը ասենք առնվել է X գումարով, երկրորդ անգամ X անգամ կամ X գումարած այսքան գումարով, նույնը քարտրիջներին, նույնը այդ հակավիրուսային ծրագրերին, երեք համակարգչային եւ այլն, այսինքն այդ արտաքին կողմից ոնց որ թե գնումների մեխանիզմը պահվում է, գնումների մասին օրենք աշխատում է, բայց իրականում այդ գնումների մեխանիզմը օգտագործում է էլի շատ տարօրինակ մութ եւ հարցեր առաջացնող գործարքներ կնքելու համար։
ԴՀԿ-ի ծառայությունը գնել է նաև հոգեբանական ծառայություն։ 2016-ին դրա համար վճարելով 1.880.000 դրամ, իսկ 2017-ին 3.640.000 դրամ, առանց հստակեցնելու հոգեբանական ծառայության 1 միավորի արժեքը։ Արդարադատության նախարարության կազմում գործող այս ծառայությունը 2017 թվականի ապրիլից ղեկավարում է Արմեն Հարությունյանը, ով 2009 թվականից աշխատում է այդ համակարգում, իսկ 2014-ից մինչև 17-ը եղել է ծառայության պետի տեղակալը։ 2008 թվականից մինչև 2017 թվականը ԴՀԿ-ն ղեկավարել է Հանրապետական կուսակցության անդամ ըստ մամուլի գործարար Միհրան Պողոսյանը, ով այժմ պատգամավոր է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Վլադիմիր Պուտինն այսօր երթմնակալությամբ դարձյալ 6 տարով ստանձնեց Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը, արդեն 4-րդ անգամ այսօր հրաժարական ներկայացրեց նաև Ռուսաստանի կառավարությունը, և հայտնի դարձավ, որ Վլադիմիր Պուտինը վարչապետի պաշտոնում դարձյալ առաջադրել է Դմիտրի Մեդվեդևի թեկնածությունը։ Ազաբաբայանին լսենք։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր 4-րդ անգամ ստանձնեց նախագահի լիազորությունները, երբ նակալությունն անցել է Կրեմլի Անդրևյան դահլիճում, ուր Պուտինը ժամանել է նույն Կրեմլի իր գրասենյակից ռուսական կորտեժ նոր ավտոմեքենայով, և ևս մեկ նոր ամուսնություն էր, որ Պուտինի ավտոշարասյունը չի անցել Մոսկվայի կենտրոնական փողոցներով։ Անցած անգամ 2012-ին Պուտինի ավտոշարասյունն անցել էր բոլորովին դատարկ փողոցներով, և հատուկ ծառայությունները փակել էին Մոսկվայի կենտրոն նական փողոցները ոչ միայն ավտոմեքենաների եւ քաղաքային տրանսպորտի համար, այլ նաեւ անցորդների համար։ Երթնակալությանն այս անգամ ներկա էր 5000 մարդ, մի մասը դահլիճում, մյուսը Սաբորնայա հրապարակում, սա Կրեմլին հարող հրապարակներից մեկն է։ Համանահդրության համաձայն Պուտինն այսօր երթվել է։
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина.
Երթվում եմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի լիազորություններն իրականացնելիս հարգել եւ պաշտպանել մարդու իրավունքներն ու ազատությունները։ Այս խոսքերը Պուտինն այսօր արտասանել է 4-րդ անգամ։ Առաջին անգամ Պուտինը նախագահ է ընտրվել 2000-ին որպես նորագույն Ռուսաստանի առաջին նախագահ Բորիս Ելցինի ժառանգորդ։ Երկրորդ անգամ Պուտինը նախագահ է ընտրվել 2004-ին։ Ռուսաստանի սահմանադրությունն արգելում է նույն մարդուն նախագահ ընտրվել երկու ժամկետից ավելի անընդհատ։ 2008-ին նախագահ ընտրվեց Պուտինի ժառանգորդ Դմիտրի Մեդվեդևը, ով նախագահության ժամկետը երկարաձգեց 2 տարով եւ դարձրեց 6 տարի։ Հիշեցնեմ, Մեդվեդևը 2011-ի աշնանը նախագահական ընտրություններից կես տարի առաջ հայտարարել է, որ Պուտինի հետ պայմանավորվածության համաձայն նա Կրեմլում իր տեղը զիջում է Պուտինին։ Պուտին Մեդվեդև, ինչպես այստեղ Մոսկվայում են ասում, ռագիրովկան ռուսաստանցիներին դուր չէր եկել եւ նրանք 2011-12 թվականներին ակտիվ մասնակցել են բազմաթիվ բողոքի հավաքներին եւ երթերին, փողոց էին դուրս գալիս տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ։ Այսօր Պուտինը ստանձնել է նախագահի պաշտոնը 4-րդ եւ հավանաբար վերջին անգամ, նա 65 տարեկան է եւ 2024-ին ավարտվում է նրա նախագահության 4-րդ ժամկետը։ Սահմանադրությունը նրան թույլ չի տալիս Ռուսաստանի նախագահ ընտրվել 2024-ին, այսինքն Պուտինը կամ պետք է Սերժ Սարգսյանի օրինակով սահմանադրությունը փոխի, կամ էլ հեռանա Կրեմլից, թողնելով ժառանգորդ, ինչպես 2008-ին։ Ավել է, մայիսի 5-ին Ռուսաստանի գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքներում անցել է նա մեր ցարը չէ հակապուտինյան հավաքներ եւ երթեր, մի մասն այդ հավաքների արտոնված չեն եւ ոստիկանությունը բիրտ ուժեր կիրառել ցուցարարների նկատմամբ, այդ թվում նաեւ անչափահասների նկատմամբ։ Հանդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու ու այս ակցիաները հատկապես մարդաշատ էին Մոսկվայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում։ Ոստիկանությունը ընդհանուր առմամբ ձերբակալել էր 1500-ից ավելի մարդու։ Նոր նախագահի պարտականությունը ստանձնելու պահից Ռուսաստանի հին կառավարությունը հրաժարական է տվել։ Երբ նա կալությունից 2 ժամ անց ական Ռուսաստանի նախագահը պետդումայ ներկայացրել Դմիտրի Մեդվեդևի թեկնածությունը որպես վարչապետ։ Այսօր Մեդվեդևը պետդումայում հանդիպել է պարլամենտում ներկայացված կուսակցությունների ֆրակցիաների հետ։ Վաղը պետդուման պետք է արդեն հաստատի Մեդվեդևին վարչապետի պաշտոնը։ Հիշեցնեմ, պետդումայում Եդինե Ռասիան մեծամասնություն է կազմում, իսկ Մեդվեդևը ոչ միայն Պուտինի մտերիմ թիմակիցն է, այլ նաև այս կուսակցության նախագահը։ Հավելեմ նաև, Մեդվեդևի թեկնածությունը սպասելի է, փորձագետները նախորդային գրում էին, որ վարչապետին Պուտինը չի փոխի, իսկ ահա կառավարության կազմում շոշափելի փոփոխություններ կլինեն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան եւ կապ հաստատենք Զվարթնոց օդանավակայանում աշխատող իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ։ Նա հետևում է, թե երբ է վայրեջք կկատարելու Սերժ Թանկյանի ինքնաթիռը, եւ այսպես Կարլեն, ինչ է սպասվում, արդյոք արդեն վայրեջք կկատարել է, թե դեռ ակնկալում ենք։
Ոչինչ, Տաթևի բառացիորեն րոպեներ անց աշխարհաշրջակ երրորդի ինքնաթիռը վայրեջք կկատարի Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում, քիչ առանց այստեղ ժամանեց Վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը նրան Փարաքարի ճանապարհին բազմաթիվ ցուցարարներ ծափահարություններով աղուհացով դիմավորում են եւ այստեղ օդանավակայանի տարածքում եւս մեծ թվով մարդիկ են հավաքված։ Լրագրողներն աշխատում են պետական պաշտոնյաների համար նախատեսված հատուկ մասնաշենքում, որտեղ որպես կանոն վայրեջք են կատարում Հայաստան ժամանող նախագահների ինքնաթիռները։ Ակնկալվում է, որ Սերժ Թանկյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը մամուլի արձև հանդես կգան հաղորդագրությամբ ելույթով եւ այստեղից սարձվեն դեպի Հանրապետության հրապարակ, որտեղ ելույթ են ունենալու երկու գործիչները։ Համերգ Սերժ Թանկյանը նա չի նախատեսել, որ կունենա հրապարակում, եւ առայժմ անորոշ է, արդյոք նրանց կհաջողվի մեքենայով հասնել Հանրապետության հրապարակ, որովհետեւ ինչպես նշեցի, ճանապարհի ողջ երկայնքով բազմաթիվ մարդիկ են հավաքվել։ Հիշեցնենք, Սերժ Թանկյանը, որ առանց չափազանցության համաշխարհային ճանաչում ունի իր System of a Down Rock խմբի կազմում, անվերապահ աջակցություն էր հայտնել Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած այդ համաժողովրդական շարժմանը, և Փաշինյանն էլ ինքը Սերժ Թանկյանին մի քանի անգամ Հանրապետության հրապարակի ամբիոնից հանրավաքի այս թեժ օրերին հրավիրել էր Երևան ասել էր, որ այս օրհասական պահին դու պարտավոր ես լինել հայ ժողովրդի կողքին, ասել էր, որ Հայաստան գալու դեպքում երաշխավորում է, որ մարդիկ քեզ ձեռքերի վրա կհասցնեն մինչև Հանրապետության հրապարակ։
Շնորհակալություն Կարլեն, ես հիշեցնեմ, Կարլեն Ասլանյանն է Զվարթնոց օդանավակայանում հերթապահում եւ արդեն ժամեր անց վայրեջքը կատարի այն ինքնաթիռը, որով փաստորեն ժամանելու է աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը, հրապարակում Սերժ Թանկյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը կարճ ելույթ կունենան։ Ես հիշեցնեմ, որ համերգ այսօր չի նախատեսվում եւ այս իրադարձություններին դուք ուղիղ եթերում կկարողանաք հետեւել արդեն Ազատություն.մ կայքեջում, իսկ մենք շարունակենք թողարկումը։ Վանաձորում նույնպես պատրաստում են վաղվա իրադարձությանը, հանրահավաքին վաղախորհրդարանում վարչապետ են ընտրելու և Վանաձորում ևս այս իրադարձությանը սպասում են և նախապատրաստում, նաև նախապատրաստում են իրենց սպիտակ շապիկները, ինչպես հայտնի է սոցիալական ցանցերում կան նման նախաձեռնություն, վաղվա հանրահավաքին ներկայանալ սպիտակ շապիկներով։ Վանաձորից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր Վանաձորում պատրաստվում են վաղը ազգային ժողովում կայանալիք վարչապետի ընտրություններին։ Քաղաքի տարբեր հատվածներում Նիկոլ Փաշինյանին աջակցելու մասին հիշատակող պաստառներ են, խանութների ապակիներին հանրապետականին հեռանալու կոչ անող ցուցանակներ։
Ժողովրդի ասած սիրտներից խոստում ենք։ Սուրտի հովության, որոնց նողնել իմանա, որ մենք էլ ենք հեղափոխության մի մասնիկը վերջապես։
Այդ կոչերի համար ինչ-որ մեկը չի մտել, ասեն
բացարձակ ոչ մեկ։ Թույլ էլ չենք տա, որ վատ բաներ խոսան։
Խանութների աշխատակիցները խոստովանում են, նախկինում զգուշացել են, չեն մասնակցել քաղաքական միջոցառումներին։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած շարժման օրերին մինչդեռ մասնակցել են բողոքի ակցիաներին, անգամ փակել են խանութի դռներն ու առանց վարանելու միացել գործադուլին։
Շողավորդը բախեցած էր, եւ Նիկոլը ոնց որ հանեց այդ վախը մարդկանց մեջից։
Վանաձորի շատ խանութներում ու տպագրական կետերում դրոշներ, Նիկոլ Փաշինյանի ուրվապատկերով շապիկներ ու գլխարկներ են վաճառում։ Սեփականատերերից մեկը, Գայանե Սուխակյանն, ասում է, այսպիսի շրջանառություն ունեցել են միայն Ամանորի նախորեին։
Այսինքն միակ տոնական օրը, որ մենք գրանցել էինք մեր ամբողջ տարվա ընթացքում անցյալ տարի։
Այսինքն նոր տարուց Ամանորի նման,
Ամանորի նման պատրաստում են մարդիկ, այնպես որ տոն է։
Վաճառողները վստահեցնում են, Վանաձորում երբևէ եռագույն դրոշի այսպիսի պահանջարկ չէր եղել։ Խանութներից մեկի սեփականատերն ասաց, 4 տարի առաջ գնաց դրոշներն այս օրերին են սպառվում։
Մենք դրոշ էլ չի մնացել, փոքր էր նա մնացել, շատ ունենք, բոլորը գնացին։
Վանաձորի սուպերմարկետներից մեկի վրա մեծ եռագույն դրոշ է ծածանվում։ Սեփականատեր Գարիկ Գևորքյանն ասաց, դեռ Նիկոլ Փաշինյանի սկսած շարժումից առաջ էր տեղադրել դրոշը, բայց ոստիկանը եկել, պարտադրել էր հանել այն, քանի որ ըստ նրա դրոշը իրավունք ունեն կախել միայն պետական հիմնարկներում։ Սահմանադրություն ու օրենքներ ուսումնասիրելուց հետո Վանաձորցի գործարարը կրկին կախել է եռագույնն ու դեռ զարմացած սպասում է երկրի խորհրդանիշ նարկելող ոստիկանին։
Հայկական դրոշը մեր չեն թողնում որ կախ։ Էդա ոստիկանության աշխատողը եկելա ասելա։
Այս շարժման ընթացքում
չէ, շարժման ընթացքում չէ, մինչև շարժումը դրոշը կախած աղել, եկել են հանել են տվել։
Մինչև շարժումն էին հանել դա։
Մինչև շարժումը եկել են հանել են տվել։ Այդ օրենքը տեսան, որ թույլատրվում է։
Ինչո՞ւ է պատճառը, բանաց մենք չի կարելի։
Չի թույլատրվում, ու՞ վերջ, պետական հիմնարկները վրա պետք է դնի, այդ էլ բացին որ տեսան, չէ, դες բան չկա։ Որտե՞ղ ուզես Հայաստանը դրոշը կաս դնես։ Կաս ծածանես։
Տաքսիներում, խանութներում, փողոցներում հնչում է «Իմ քայլը շարժման խորհրդանիշ դարձած երգը»։ Քաղաքի այսպես կոչված ջունգլիներ թաղամասում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի շքեղ առանձնատան հարևանությամբ ապրող վանաձորցիները ևս ասում են, անհամբեր սպասում են վաղը խորհրդարանում կայանալի կընտրությունների արդյունքներին։
Վաղը ընտրություններ են, անհամբեր կսպասենք և շատ անհամբեր կսպասենք, տեսնենք ինչ կատարվի։
Չգիտեմ, այս պահին մենակ մի քիչ հույսի զգացում կա մեջներս, որ ինչ-որ մի բան դեպի լավը կփոխվի։ Մի քիչ կա, մի քիչ վախենում ենք ուրախանանք։
Հույսի ժպիտ է եկել ժողովրդի դեմքին։
Կարևոր է, որ մարդիկ սկսել են լավին, արդար ինչ-որ բաների հավատալը, դա քիչ բան չի։ Մինչև այդ բոլորը ինչ խոսում են ձեռքերը թափ են տալի, սուտա, չի լինի, հնարավոր։ Մի մարդիկ իրանք էլ են, նույնիսկ կարող է կյանքը ինչ-որ փոքր նպատակ ունենան, արդեն պայքար են։ Կենցաղային թեկուս հասա բոլորի մեջ արդեն այդ բանը կարի թե պայքարեցին կհասնեն։
Վանաձորցիներն ասում են մայիսի 8-ին օրը տոնական են դարձնելու, կրելով իհարկե օրվա խորհրդանիշերը։
Սպիտակն պայման ենք հագնելու, եթե կարիք լինի, եթե Նիկոլը նորից խնդրի, չխնդրի Ռամայի, ավենք անպայման էլի դուրս կգանք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ուղեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ես նշեմ, որ քիչ առաջ, բառացիորեն վարկյաններ առաջ, Զվարթնոց օդանավակայանում վայրէջք կատարեց Սերժ Թանկյանին բերող ինքնաթիռը, արդեն հետագա իրադարձություններին դուք կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում մեր ուղիղ եթերի միջոցով, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ We'll be right back.